أنا قلت اللي محدش قال، وعملت اللي محدش عمله. خلي يشوف بقى من أبقال ده، أنا ياما عملت حساب زعله.